Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Στο επίκεντρο, η δικαιοσύνη με δύο βαριές υποθέσεις. Οι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν περνούν σήμερα το κατόφλι της ανακρίτριας, ενώ στη Βρετανία κρίνεται το αίτημα έκδοσης της 46χρονης που συνελήφθη με διεθνές ένταλμα. Την ίδια ώρα απολογούνται και οι τρεις συλληφθέντες για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Μηνύματα κατά της βίας και της τρομοκρατίας με αφορμή τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν, ενώ το Παρίσι γιορτάζει την 14η Ιουλίου με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Και από τη μάχη της επικαιρότητας στη μάχη του γηπέδου, Γαλλία και Ισπανία μονομαχούν απόψε στις 10 για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Μία μάχη με γκολ, πάθος και μόνο ένα εισιτήριο για την κορυφή. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3η 14 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην τακτική ανακρίτρια απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσης της 46χρονη. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, είπε στο Ert News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμα δύο προσώπων στην υπόθεση. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Σήμερα τα φαντάσματά του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίσει ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός για την επέτειο της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν από την 17 Νοέμβρη. Σε εξέλιξη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι ενώπιον του Γάλλου Προέδρου και ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βρέθηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής, ανέφερε στο Ert News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Και μονομαχία Γαλλίας-Ισπανίας απόψε στις 10 για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ, απευθείας από την ΕΡΤ 1.
Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
16 λοιπόν χρόνια μετά τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, η υπόθεση που σημάδεψε τη χώρα περνά σε μια νέα κρίσιμη δικαστική φάση. Η έρευνα των αρχών που παρέμενε ανοιχτή όλα αυτά τα χρόνια οδήγησε σε νέες εξελίξεις, με δύο συλληφθέντες να καλούνται σήμερα να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα στη Βρετανία βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την 46χρονη που συνελήφθη εκεί, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, αναζητώντας την πλήρη εικόνα για τα πρόσωπα και τους ρόλους όσων φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση. Να δούμε λίγο το χρονικό της επίθεσης αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις με την Σοφία Ορφανού πριν μεταφερθούμε στα δικαστήρια της Ελβεπίδων και στον Σπύρο Δαρσινό. Σοφία, η έρευνα των αρχών δεν σταματά στα πρόσωπα που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο ρόλος άλλων μελών της ομάδας που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση, ενώ καθοριστικές για τις τελευταίες εξελίξεις είναι και η αξιοποίηση του υλικού που συγκεντρώθηκε όλα αυτά τα χρόνια αλλά και η συνδρομή σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών έχουν πλέον συντάξει μια δικογραφία, η οποία μετά από 16 χρόνια φέρεται να περιγράφει λεπτό προς λεπτό πώς έγιναν το μοιραίο, πώς ακριβώς διαδραματίστηκαν τα γεγονότα. Ουσιαστικά, οι δύο 42χρονοι φέρεται να είχαν ενεργό ρόλο, όπως προκύπτει από την αστυνομία, καθώς έχουν ταυτοποιηθεί και από το ρουχισμό τους, έφτασαν στα ίχνη τους, αλλά και από το σωματότυπό τους, δηλαδή πρόκειται για μια ολοκληρωμένη έρευνα από την αστυνομία, έτσι όπως το περιγράφουν και οι αστυνομικοί. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες για τις 46χρονη, καθώς είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες για τη δράση της. Είναι η μόνη που ταυτοποιήθηκε από τα μαλλιά της και από το σωματότυπό της. Μέχρι και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να δουν και αναμένουμε και επίσημα για το αν η ίδια θα δεχτεί να επιστρέψει στην Ελλάδα για να δώσει την συμπληρωματική της, να οδηγηθεί στα δικαστήρια εδώ στην Ελλάδα. Η δικογραφία πάντως των ανθρωποκτονιών περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια πώς οι αρχές έφτασαν στην ταυτοποίηση των κατηγορουμένων.
Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοκοϊδής τόνισε σήμερα ότι για την απόδοση ευθυνών να απαιτούνται συγκεκριμένα στοιχεία και τεκμήρια, επισημένοντας πως η δικογραφία περιλαμβάνει χιλιάδες σελίδες και ένα μεμονωμένο έβριμα δεν μπορεί από μόνο του να οδηγήσει σε καταδίκη.
Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες. Μπορεί ένα email που θα λέει για εμάς τους δυο ότι κάναμε ένα κακό να καταδικάσει ανθρώπους. Δεν είναι σοβαρά.
Προφανώς όχι.
Για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος, πρωτίστως να κρυθούν τα πρώτα του βήματα ως κατηγορούμενος, χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία, τεκμήρια, και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στο φάκελο.
Σήμερα εδώ στο Air News Radio 105,8 μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου αναφορικά με αυτή την κριτική που δέχεται και η ελληνική αστυνομία για το γεγονός ότι οι συλλήψεις έγιναν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η κυρία Δημογλίδου λοιπόν απάντησε ότι οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αξιολογήθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη. Όπως τόνισε η ίδια, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και παράλληλα εξετάζονται πληροφορίες για πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση.
Η αστυνομία δεν πραγματοποιεί σύλληψη για επικοινωνιακούς λόγους, δεν κάνει έρευνες για επικοινωνιακούς λόγους. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, καθώς αυτή η έρευνα δεν ξεκίνησε εχθές, ούτε πριν από ένα μήνα, καθώς έχω ακούσει και διάφορα σχόλια και έχω ερωτηθεί ουσιαστικά στον αέρα εκπομπών αν είναι προεκλογικές οι συλλήψεις μας. Δεν είναι δυνατόν όταν έχουν προκύψει εντάλματα σύλληψης και άσκηση ποινικής δίωξης για τρεις κατηγορούμενους για αυτή την υπόθεση, για μια υπόθεση που με τόσο άδικο τρόπο τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και νομίζω ότι κανείς μας δεν έχει ξεχάσει εκείνη την ημέρα, να κατηγορούμε την αστυνομία ότι πραγματοποιεί τέτοιου είδους συλλήψεις. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό για αυτή την έρευνα των συναδέρφων μου, όπως επίσης και για τις συλλήψεις που πραγματοποιήσαμε κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης, ξανά αναφέρω. Εμείς συλλέξαμε στοιχεία, τα αναλύσαμε και τα θέσαμε στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα το λόγο έχει αυτή. Οι συνάδελφοι λοιπόν θεωρούν ότι το υλικό που έχουν δώσει στην δικαιοσύνη είναι αρκετό ώστε να ταυτοποιηθούν τουλάχιστον αυτοί οι τρεις άνθρωποι. Μάλιστα. Για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτήν την υπόθεση δεν συμμετείχαν τρεις, ναι, οι τρεις κατηγορούμενοι συγκεκριμένα. Υπάρχουν και άλλα άτομα
εμπλεκόμενα. Για 12 έχουμε ακούσει.
Και όσο εμείς θα καταφέρνουμε να συλλέγουμε στοιχεία και να έχουμε στοιχεία ώστε να ξεκαθαρίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι αυτή τη υπόθεση, θα τροφοδοτούμε τη δικαιοσύνη με νεότερα στοιχεία. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που έχουν δοθεί στην δικαιοσύνη και για άλλους εμπλεκόμενους. Ελπίζουμε βέβαια ότι αυτά τα στοιχεία θα συμπληρωθούν στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ώστε να καταφέρουμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία στη δικαιοσύνη, να έχει ξεκάθαρη εικόνα πλέον για το ποιοι είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση.
Ακούσαμε λοιπόν τα όσα είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας το πρωί εδώ στο σταθμό μας και στον Βασίλη Αδαμόπουλο αναφορικά με την πορεία των ερευνών. Να περάσουμε όμως και στο δικαστικό πεδίο. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρίσκεται από το πρωί ο Σπύρος Δαρσινός. Οι δύο κατηγορούμενοι, υπενθυμίζουμε, ότι καλούνται να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον του ανακριτή. Αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, όπως μας είπε νωρίτερα και η Σοφία Ορφανού. Την ίδια ώρα εξελίσσεται στο Λονδίνο και η διαδικασία για την 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία και φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε λοιπόν νωρίτερα ο Σπύρος Δασινός στο RT News. Τα τελευταία λοιπόν, οι τελευταίες πληροφορίες από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.
Βρισκόμαστε στα δικαστήρια της πρώην στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων. Πάνω από δύο ώρες οι δύο 42χρονοι βρίσκονται μέσα στο γραφείο της τρίτης τακτικής ανακρίτριας και προχωρούν στις απολογίες τους προκειμένου να διαπιστωθεί ποια θα είναι και η ποινική τους μεταχείριση μετά και από τα όσα τους καταλογίζουν οι αστυνομικές αρχές. Θυμίζουμε πως η βαρύτερη κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή. Είναι βαρύτερη κατηγορία που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και ισόβια. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι το διακύβημα είναι εξαιρετικά μεγάλο. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, οι συνήγοροι υπεράσπισης έχουν μια ξεκάθαρη διευθυντική γραμμή, καθότι ισχυρίζονται πως η δικογραφία που έχει σχηματίσει ως επιτοπλίστων τα στελέχη της δίωξης ανθρωποκτονιών έχει αρκετά κενά, έχει αρκετό βάρος θα λέγαμε και τα στοιχεία δεν επαρκούν προκειμένου να στοιχειοθετηθεί μια τόσο σοβαρή κατηγορία. Επισημαίνουν μάλιστα πως δεν υπάρχει ξεκάθαρη ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων, των δύο δισαπεδιάχρονων, με τους ανθρώπους, με τα πρόσωπα τα οποία υπάρχουν μέσα στην δικογραφία. Κάποιες φωτογραφίες από παλιότερες αστυνομικές επιχειρήσεις οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια και αυτές οι φωτογραφίες έχουν συλλεχθεί από διάφορα σημεία τόσο κατά τη διάρκεια του μοιραίου συλλαλητηρίου τον Μάιο του 2010, όσο και από άλλα σημεία. Η συγκεκριμένη γυναίκα συνελήφθη χθες τα ξημερώματα γύρω στις 4 η ώρα το πρωί στο αεροδρόμιο του Gatwick, όπου εργάζεται. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της, είχε μάλιστα εκδώσει και το εισιτήριό της για να επιστρέψει στην Ελλάδα, καθότι είχε εκφράσει.
Ο Υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στο Earth News, αναφέρθηκε στις νομικές εξελίξεις, ξεκαθαρίζοντας ότι τα σοβαρά δικήματα όπως η ανθρωποκτονία από πρόθεση αλλά και οι πράξεις τρομοκρατίας δεν παραγράφονται. Μίλησε και για τη διαδικασία έκδοσης της 46χρονης, που ακούσαμε και στο ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού. Συνελήφθη λοιπόν στη Βρετανία, η οποία αναμένεται να προχωρήσει άμεσα, εφόσον ίδια συνέστη την επιστροφή της στην Ελλάδα.
Εάν έχουν τελεστεί πλημελήματα, τα πλημελήματα ενδεχομένως να έχουν παραγραφεί. Όμως οι αποτρόπες πράξεις, όπως είναι οι πράξεις της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δεν έχουν ως ασφαλώς παραγραφεί, όπως δεν έχουν παραγραφεί και τα εγκλήματα τρομοκρατίας, που είναι σε βαθμό κακουργήματος. Επομένως, για τις βασικές πράξεις που έχουν τελέσει οι φερόμενοι σαν δράστες των εγκλημάτων της Μαρφίν, δεν υπάρχει θέμα παραγραφής. Θα ακολουθήσει η διαδικασία της έκδοσης προκειμένου σύντομα να είναι στην διάθεση των ελληνικών ανακριτικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία διέπεται και από τον κώδικα ποινικής δικονομίας, αλλά και με σύμβαση την οποία έχουμε με τη Μεγάλη Βρετανία και προκύπτουν οι όροι έκδοσης προσώπου το οποίο καταζητείται, εξητείται μάλλον από τις ελληνικές αρχές.
Αυτό πόσο χρόνο μπορεί να πάρει, Υπουργέ?
Δεδομένου ότι, όπως ακούω, έχει συνενέσει η κυρία της οποίας ζητείται η σύλληψη, θα είναι σύντομο.
Παράλληλα, σήμερα ενώπιον του ανακριτή απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για το φωνικό εμπρισμό στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Κρίσιμη είναι η σημερινή διαδικασία λοιπόν για τους τρεις κατηγορούμενους, οι οποίοι θα κληθούν και εκείνοι να δώσουν τις εξηγήσεις τους για την επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Οι δύο από αυτούς, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν συνεργάζονται με τις αρχές. Πάμε να ακούσουμε τα όσα μετέδωσε στο Earth News πριν από λίγα λεπτά η Δέσποινα Κριτικού, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
Ενώπιον της ανακρίτριας παρουσιάστηκαν σήμερα, 12:05 έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, συνοδευόμενοι από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που έκαναν και την σύλληψή τους και από ομάδες της ΟΠΚΕ. Ανέβηκαν στον πρώτο όροφο οι δύο, ο 26χρονος και ο 29χρονος. Φέρεται να κατέθεσαν ένα υπόμνημα στην ανακρίτρια με λίγες γραμμές, χωρίς να δεχτούν να απαντήσουν σε κάποια άλλη ερώτηση σχετικά με όλα τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η ανακρίτρια και τους επέβαλε ερωτήσεις. Ο 24χρονος υπέβαλε αίτημα μιας ακόμη προθεσμίας 24 ωρών. Έγινε δεκτό το αίτημά του σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Δεν ξέρουμε την ώρα που θα απολογηθεί αύριο. Υπολογίζουμε το πρωί, οπότε λύγει και το πενθήμερο. Είναι η τελευταία μέρα που μπορεί να απολογηθεί. Ούτως ή άλλως, οι δύο, ο 26χρονος και ο 29χρονος, βιντεολεπτικό υλικό των αρχών που έχει περισυλλεγεί από κάμερες της γειτονιάς εκεί όπου είχαν είχαν το κρυσφύγετο στα 200 μέτρα απόσταση από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, αλλά και από το σπίτι της ίδιας της οικογένειας και από τα περιφερειακά, από τις περιφερειακές κάμερες. Και μία από αυτές, να θυμίσουμε ότι τους έδειξε χωρίς να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Έχουν δεθεί εντός εισαγωγικών στην δικογραφία που έχουν υποβάλει τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ότι ήταν αυτοί οι δύο που τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό, το φωνικό γκαζάκι που είχε σαν αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα και συγκεκριμένα για τον 29χρονο. Οπότε μένει να δούμε πώς θα αξιολογηθεί ποινικά όλο αυτό το υλικό και τι θα αποφασίσουν οι εισαγγελέας και η ανακρίτρια για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Ακόμα ένας γύρος αύριο λοιπόν για την απολογία του 24χρονου που από την αρχή διαχωρίζει τη θέση του από τους δύο. Λέει ότι έχει δώσει κλειδί σε κάποιον φίλο του, σχεδόν συνομήλικό του και δεν γνωρίζει την 26χρονη. Και από χθες το βράδυ τα κινητά της 26χρονης και του 29χρονου επέστρεψαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και αναλύονται. Να θυμίσουμε ότι στο σπίτι σε κατοίκον έρευνα βρέθηκε ένα σχεδιάγραμμα με το δρομολόγιο μέχρι τη διεύθυνση, την υποδιεύθυνση.
Οι αστυνομικές έρευνες σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται, καθώς οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται μόνο στη φωνική επίθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Δημογλίδου, η διερεύνηση για δύο ακόμα εμπριστικές επιθέσεις βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τα ψηφιακά πιστήρια από τα οποία αναμένουν νέα στοιχεία και πιθανές νέες συλλήψεις.
Φυσικά και συνεχίζονται. Άλλωστε, ουσιαστικά οι τρεις συλληφθέντες αφορούν την τελευταία επίθεση, την επίθεση που στέρισε τη ζωή σε μια γυναίκα, όπως και εσείς αναφέρετε. Έχουμε ακόμα δύο εμπριστικές επιθέσεις όμως που προηγήθηκαν αυτής, mm-hmm. για τις οποίες δεν έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως οι εμπλεκόμενοι και ουσιαστικά βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Και πρέπει να πω ότι μεγάλο βάρος δίνουν οι αστυνομικοί στα ψηφιακά πιστήρια που έχουν κατά σχέση από τους τρεις κατηγορούμενους, καθώς ακόμα και η αντίδρασή τους δεν ανέμεναν σε καμία περίπτωση τη σύλληψή τους. Ευνηδιάστηκαν, θα λέγαμε, όταν είδαν μπροστά τους τους άντρες της Αντιτρομοκρατικής, κάτι που σημαίνει ότι δεν ανέμεναν και αυτοί να ταυτοποιηθούν τόσο γρήγορα. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα ψηφιακά πιστήρια τα οποία εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και το υπόλοιπο υλικό που έχουν συλλέξει οι συνάδελφοι, θα μας δώσουν γρήγορα και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους. Mm-hmm.
Γρήγορα λέτε, δηλαδή θεωρείται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες ενδεχομένως. Δηλαδή.
Μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξέλιξη. Mm-hmm. Και σε
αυτό. News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
34 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του 22χρονου Θάνου Αξαρλιάν από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη σε μια επίθεση που συγκλώνησε τη χώρα και έμεινε βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μνήμη. Στις 14 Ιουλίου του 1992, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η οργάνωση επιτέθηκε με ρουκέτα στο κέντρο της Αθήνας, στη Συμβολή των Οδών Βουλής και Καραγιώρη Σερβίας, με στόχο το αυτοκίνητο του τότε Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Παλαιοκρασά. Ο υπουργός και οι συνεπιβάτες του βγήκαν ζωντανοί, όμως από την έκρηξη σκοτώθηκε ο 22χρονος φοιτητής της Γεωπονικής Σχολής που βρέθηκε τυχαία στο σημείο, ενώ τραυματίστηκαν και άλλοι πολίτες. Η δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν αποτέλεσε ένα από τα χαρακτηριστικά χτυπήματα της 17 Νοέμβρη, προκάλεσε την καθολική καταδίκη της τρομοκρατικής βίας. Σήμερα η πολιτεία και ο πολιτικός κόσμος τιμούν τη μνήμη του, στέλνοντας μηνύματα κατά της βίας και υπέρ της δημοκρατίας. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άγη.
Καλό μεσημέρι. Δεν σα φοβόμαστε, θα μιλήσει ο Πρωθυπουργό σε αναρτησία του για τη συμπλήρωση 34 ετών από την δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν. Ο Πρωθυπουργό επισημαίνει πω σήμερα τα φαντάσματα του χθε επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι, με την ανάρτηση που συνοδεύεται και στη φωτογραφία του δολοφονημένου του 17 Νοέμβρη. Πριν από 34 χρόνια, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκη, η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χθε επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι, όμω η δημοκρατία πάντα νικά το μίσο και τη βία. Δεν σα φοβόμαστε, καταλήγει στο μήνυμα του κ. Ο Μητσοτάκης. Μήνυμα είχαμε και από την Νέα Δημοκρατία. Με ανακοίνωση του κόμματος τονίζεται πως η φετινή επέτειος της δολοφονίας του Αξαρλιάν έρχεται σε μια συγκυρία που μας θυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της τρομοκρατίας στη χώρα μας. Η Νέα Δημοκρατία, καταλήγει ανακοίνωση, τιμά τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας. Δεν ξεχνάμε, δεν σας φοβόμαστε, καταλήγει συγκεκριμένη ανακοίνωση.
Άγη, σε ευχαριστούμε προς το παρόν πολύ και θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου. Πάμε να βγούμε εκτός σύνορων, καθώς κλιμακώνεται συνεχώς η ένταση στα στενά του Ορμούζ, απειλώντας και πάλι την περιοχή με ολοκληρωτικό πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα ιρανικές θέσεις στα νότια της χώρας, αλλά και σε νησιά, ενώ οι Ιρανοί στόχευσαν τρία τάνκερ και αμερικανικές θέσεις σε χώρες του κόλπου. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης, την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία. Και όλα αυτά, Έλενα, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι από σήμερα το βράδυ θα επιβληθεί και πάλι αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια. Μάλιστα, έθεσε και το θέμα των αμερικανικών διοδίων στα στενά του Ορμούζ, κάτι που διεκδικεί και το Ιράν. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε μια αντιστροφή της πολιτικής των ΗΠΑ μέχρι τώρα, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι και ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμιζαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ελεύθερα για την ναυσιπλοεία ως διεθνή ύδατα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν έθεσε το θέμα επιβολής τελών 20% επί του φορτίου των πλοίων που διέρχονται, γιατί όπως είπε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο φύλακας των στενών και θα πρέπει να αποζημιωθούν γι' αυτό. Η αντίδραση του Ιράν που διεκδικεί διόδια, τέλη από τα πλοία και τον έλεγχο βεβαίως των στενών, ήρθε από τα social media και μια ανάρτηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν που είπε ότι έχει δίκιο ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα πρέπει να αποζημιώσει κάποιος ως φύλακας των στενών. Βέβαια το 20% είναι υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι. Και το Ιρανικό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες, προετοιμάζει ένα νόμο για τη διαχείριση των στενών. Εκεί επικεντρώνεται λοιπόν η ένταση και βεβαίως αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την ναυσιπλοεία. Που
ναι, γιατί καταλαβαίνουμε δεν βάζει στο στόχαστρο μόνο το Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν σκεφτούμε και τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ουσιαστικά εμέσως πιέζει και τους υπόλοιπους συμμάχους.
Ακριβώς. Βεβαίως υπάρχουν και οι επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία που διέρχονται κυρίως από την πλευρά των ακτών του Ομάν, γιατί το Ιράν, να θυμίσουμε ότι θέλει τα πλοία να διέρχονται με την άδειά του από την πλευρά των Ιρανικών ακτών. Είχαμε λοιπόν επιθέσεις σε τρία πλοία, δύο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και μάλιστα εκεί είχαμε ένα νεκρό ναυτικό ινδικής καταγωγής και στο τρίτο τάνκερ, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά σήμερα, προκλήθηκε φωτιά στο μηχανοστάσιο, αλλά όλοι οι ναυτικοί εκεί είναι ασφαλείς. Πρόκειται λοιπόν για μια κατάσταση που συνεχώς κλιμακώνεται, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να επιβάλλει και πάλι, όπως ανακοίνωσε, αποκλεισμό και στα ιρανικά λιμάνια από σήμερα το βράδυ, 11 ώρα Ελλάδας, θέλοντας να πιέσει το Ιράν. Να θυμίσουμε επίσης ότι επανήλθαν οι κυρώσεις προς τις εξαγωγές του ιρανικού πετρελαίου, αν και το Ιράν λέει ότι θα συνεχίσει κανονικά. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν σκληρά το Ιράν. Μάλιστα, εκτός από τις βραδινές επιθέσεις για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, όπως είπες Ντόνα, και πριν από περίπου μία ώρα υπήρξαν πληροφορίες στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης για νέα πλήγματα σε πολλές περιοχές, όπως η Μασά, το Παντάρα Μπάς, το Μπουσέρ. Και από εκεί δεν έχουμε μέχρι στιγμής πληροφορίες για το τι χτυπήθηκε, όμως η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση λέει ότι βάζει στο στόχαστρο την αμυντική αλλά και επιθετική ικανότητα του Ιράν στις παράκτιες αυτές περιοχές, προκειμένου να σταματήσει τα χτυπήματα σε πλοία αλλά και προς τις χώρες του κόλπου, γιατί υπήρξε απάντηση από το Ιράν στοχεύοντας, όπως ανέφερε η Φρουρή της Επανάστασης, αμερικανικούς στόχους στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία αλλά και το Κουβέιτ. Τώρα να πούμε επίσης ότι την ίδια ώρα, και ενώ έχει πει όλα αυτά ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά και για ενδεχόμενη επίθεση και στην πυρηνική εγκατάσταση του Νατάνς, μια νέα αμερικανική επίθεση, λέει ότι είναι πιθανή και μια διπλωματική λύση. Μέχρι στιγμής πάντως φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές δεν δείχνουν διάθεση για να συνεχίσουν στην διπλωματική οδό βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν πριν από τρεις εβδομάδες. Ενώ επίσης να πούμε, Ντόνα, ότι υπήρξε και ένα νέο μέτωπο, επίσης αρκετά επικίνδυνο, με τους Χούθη να εκτοξεύουν πυράβλους και drones κατά τους αεροδρομίου της Σαουδικής Αραβίας στα σύνορα με την Ιεμένη, σε αντίπεινα, όπως είπαν, για πλήγμα της Σαουδικής Αραβίας στο αεροδρόμιο της Σανά, την ώρα που προσγειωνόταν εκεί ιρανικό αεροσκάφος. Βεβαίως η Σαουδική Αραβία δεν έχει επιβεβαιώσει ότι υπήρξε τέτοιο χτύπημα από πλευράς της. Αντίθετα, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Σανά ανέλαβε αυτή την ευθύνη για την επίθεση την ώρα που προσγειωνόταν το ιρανικό αεροσκάφος, γιατί όπως είπε παραβίασε τον εθνικό ενέργειο χώρο της Ιεμένης.
Πάντως καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η κλιμάκωση που μας περιγράφεις δυσκολεύει ακόμα τις διπλωματικές προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει ένα τέλος στο συγκεκριμένο πόλεμο. Βέβαια μένει να τα δούμε όλα αυτά. Έλενα, θα επανέλθουμε σε σένα στην συνέχεια με τις υπόλοιπες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Και παράλληλα καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση, η ρευστή κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, επηρεάζει και την αγορά της ενέργειας. Σήμερα τέθηκε σε εφαρμογή ως και τις 31 Αυγούστου η έκπτωση στην αμόλυβδη βενζίνη και στο ντίζελ από την Hellenic Energy, ύστερα από παρένεση, όπως αναφέρει της κυβέρνησης. Ανάλογη κίνηση αναμένεται και από τη Motor Oil. Η μείωση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, Πινελόπη Μητρούλια, που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν εκρηκτική άνοδο, με τους επενδυτές να προεξοφλούν μια παρατεταμένη πλέον κρίση στον Περσικό κόλπο αλλά και στα στενά του Ορμούζ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από το τι συμβαίνει στην διεθνή αγορά και να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent κινείται στα 86,5 δολάρια το βαρέλι και το αργό γύρω στα 80 δολάρια το βαρέλι, όταν είχαμε δει ότι είχε πέσει κατά πολύ όλες τις προηγούμενες ημέρες. Σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά, να πούμε ότι σύμφωνα με τη δημοληψία του Υπουργείου Ανάπτυξης χτες Δευτέρα, 13 Ιουλίου, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων ήταν στο 1 ευρώ και 9,79, δηλαδή σχεδόν 2 ευρώ, ενώ την 1η Ιουλίου ήταν στο 1,94. Και το ντίζελ κίνησης αντιστοίχως χθες ήταν στο 1,854, ενώ την 1η Ιουλίου ήταν στο 1,692. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ενεργοποίησε την κυβέρνηση, η οποία ήρθε σε επαφή με τα δηληστήρια προκειμένου να γίνει αυτή η έκπτωση, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται από σήμερα, θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου και το μέτρο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη Παρασκευή. Το μέτρο θα οδηγήσει σε μείωση της τιμής αμόλυβδης των 95 οκτανίων κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά το λίτρο.
Δηλαδή αυτό πρακτικά, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, σημαίνει ότι δεν θα δούμε να ξεπερνά τα 2 ευρώ η βενζίνη.
Αυτός είναι ο στόχος, να μην ξεπερνάει τα 2 ευρώ η αμόλυβδη. Δηλαδή αν αφαιρέσουμε, ας πούμε, από το 1,979, αν αφαιρέσουμε 10 λεπτά, θα δούμε ότι θα είναι στο 1,879. Τώρα, να πούμε πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο. Το μέτρο έχει εθελοντικό χαρακτήρα. Συμφώνησαν οι δύο δηληστικές επιχειρήσεις, δηλαδή η Hellenic Energy και η Motor Oil, να προσφέρουν από 20 εκατομμύρια ευρώ η κάθε μία, έτσι ώστε να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων στους καταναλωτές. Όπως είπαμε, το μέτρο θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου, λόγω του ότι αυτή η περίοδος, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου υπάρχουν έντονες μετακινήσεις. Και οι εταιρείες, μάλλον τα δηληστήρια, θα παρέχουν έκπτωση στις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, οι οποίες με τη σειρά τους θα μεταφέρουν την έκπτωση αυτή στους πρατηριούχους και εκείνους στους καταναλωτές. Η έκπτωση, όπως ανέφεραν τα ελληνικά πετρέλαια στην ανακοίνωσή τους, θα είναι 7,95 λεπτά για την αμόλυβδη προ ΦΠΑ, φτάνουμε στα 10 λεπτά με το ΦΠΑ, και στα 4,05 λεπτά προ ΦΠΑ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Και να πούμε κλείνοντας ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί ξεχωριστά με ξεχωριστό τιμολόγιο και θα αφορά μόνο την εσωτερική αγορά, γιατί τα δηληστήρια της χώρας κάνουν σημαντικές εξαγωγές προς το εξωτερικό. Και βέβαια
οι καταναλωτές του εξωτερικού δεν θα έχουν αυτή την έκπτωση.
Ναι. Και πολύ σημαντικό, γιατί βρισκόμαστε στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Αυτό σημαίνει αυξημένες μετακινήσεις. Οι πολίτες φυσικά ελπίζουν σε μια γενναία πτώση της τιμής των καυσίμων για να γεμίσουν εκτός από τις βαλίτσες τους και τα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους.
Να επέλθει και ηρεμία στη Μέση Ανατολή, έτσι ώστε να δούμε να κλιμακώνονται οι διεθνείς τιμές.
Όλα εξαρτώνται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να πάμε τώρα στο Παρίσι, εκεί όπου πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης ενώπιον του Γάλλου Προέδρου, ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η απεσταλμένη του Air News Γεωργία Σκιτζή θα μας μεταφέρει την εικόνα, καθώς πρόκειται, Γεωργία, για την ετήσια παρέλαση στη λεωφόρο των Ηλυσίων Παιδίων. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Παρίσι και πρόκειται για μια πραγματικά μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση εδώ στα Ηλυσία Παιδεία, η οποία θα έλεγα είχε ιδιαίτερη τόσο πολιτική όσο και συμβολική σημασία. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, παρακολούθησε για τελευταία φορά ως αρχηγός κράτους την εθνική αυτή παρέλαση, έρχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως είπε, παρακολούθησαν δεκάδες ηγέτες και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Είναι οι ηγέτες που συμμετείχαν, θυμίζω, χθες στην Συμμαχία των Προθήμων, ζητούμενο η στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης. Ενώ να πούμε ότι στο τέλος της παρέλασης, μπροστά από την κεντρική εξέδρα, μια τεράστια γαλλική σημαία και δίπλα της οι σημαίες των χωρών που συμμετείχαν στη Συμμαχία των Προθήμων, μαζί και η ελληνική σημαία, με το μήνυμα της ενότητας να είναι πιο ηχηρό από ποτέ. Παράλληλα, να σας πω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία ουκρανικά στρατεύματα συμμετείχαν στην παρέλαση. Ουκρανοί, δηλαδή, στρατιώτες παρέλασαν μαζί με τις γαλλικές δυνάμεις και τα συμμαχικά στρατεύματα. Ενώ δύο Ουκρανοί πιλότοι πέταξαν επίσης πάνω από το Παρίσι με μαχητικά αεροσκάφη Μοιράζ γαλλικής κατασκευής, υπογραμμίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αυξανόμενη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ του Κιέβου και του Παρισιού. Συμμετείχαν επίσης αεροπλάνα 10 ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσά τους και τα δύο ελληνικά Ραφάλ, τα οποία πέταξαν με γαλλικούς σχηματισμούς. Ενώ, ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι στην παρέλαση συμμετείχε και ελληνικό πεζοπόρο τμήμα 21 ατόμων από 3 αξιωματικούς και 18 στρατιώτες του διακλαδικού λόγου απόδοσης τιμών του ΓΕΔΑ.
Πραγματικά πολύ εντυπωσιακή η επίδειξη της αεροπορικής ισχύως. Τα είδαμε νωρίτερα και στην τηλεόραση του Earth News και οι ακροατές μας φυσικά μπορούν να μπουν και στο earthnews.gr να δουν όλα τα βίντεο και τις φωτογραφίες. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Απεσταλμένη του Earth News στο Παρίσι για την ημέρα λοιπόν της Βαστήλης, που μας περιέγραψε τα όσα λοιπόν διαδραματίστηκαν κατά την στρατιωτική παρέλαση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να πάμε όμως τώρα και στο αστυνομικό δελτίο. Στον Πειραιά, καθότι είχαμε το πρωί τραγωδία, δύο νεαρά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού. Το θέμα, φως της ακριβής συνθήκης του περιστατικού αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέλιξη. Θα έχουμε σε λίγα λεπτά και τον Ηλία Κούκο για περισσότερες πληροφορίες. Και από τον Πειραιά στη Λαμία, εκεί όπου έχει σημάνει συναγερμός μετά τα δεκάδες κουρούσματα σαλμονέλας, οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων και συνεχίζουν τις έρευνες να εντοπίσουν και την πηγή της μόλυνσης. Την ίδια ώρα 17 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Ο Χρυσόστομος Τρίμης έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Χρυσόστομε.
Καλό μεσημέρι από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, εδώ που μέχρι το πρωί νοσηλευόντουσαν 17 άτομα. Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, κάποια από αυτά τα άτομα που νοσηλεύτηκαν τις προηγούμενες μέρες αναμένεται σήμερα να πάρουν εξιτήριο, καθώς, όπως ανέφεραν και οι εκπρόσωποι του νοσοκομείου και οι γιατροί, η κατάσταση γενικότερα δεν ήταν σοβαρή, ωστόσο χρειάστηκε αρκετοί από τους ασθενείς να νοσηλευτούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν. Κρούσματα που άρχισαν να παρατηρούνται από την περασμένη την Παρασκευή, ενώ η έντασή τους αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Και όπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους που έγιναν, οφείλονται σε κατανάλωση κοτόπουλου, το οποίο προφανώς μετέφερε τον ιό. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικοί έλεγχοι από κλιμάκια της Περιφερειακής Αρχής σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και στάλθηκαν δείγματα σε εξειδικευμένο εργαστήριο της Χαλκίδας για να επιβεβαιωθεί και από αυτό που έχει ήδη εξαχθεί ως συμπέρασμα και από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, ότι πρόκειται για σαλμονέλα. 6 καταστήματα τουλάχιστον ιχνηλατήθηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων και πέρα από τα δείγματα του ομού κοτόπουλου που ελήφθησαν και από εργαζόμενους προκειμένου να εξακριβωθεί αν κάποιος από αυτούς νοσούσε ήδη, ενώ από εκεί και πέρα κατά τη διάρκεια της ιχνηλάτησης έχει εντοπιστεί και το εκτροφείο από το οποίο προερχόταν οι ποσότητες του κρέατος αυτού, προκειμένου και σε αυτή την περιοχή να πραγματοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές οι σχετικοί έλεγχοι. Βρισκόμαστε στο σημείο, παραμένουμε σε εγρήγορση, καθώς είναι αρκετά μεγάλος για τα δεδομένα της περίστασης ο αριθμός και αυτών που νοσηλεύτηκαν και αυτών που βρέθηκαν τις προηγούμενες
μέρες. Μιλάμε για 17 εισαγωγές για νοσηλεία, για άτομα τα οποία είναι νεαρά. Χρυσόστομε.
Μιλάμε για 17 άτομα σε νοσηλεία, εκ των οποίων τα 12 είναι έως 31 ετών και λιγότερο. Υπάρχει και ένα 8χρονο παιδί μαζί με τον πατέρα του που χρειάστηκε να νοσηλευτεί τουλάχιστον στην βραχία νοσηλεία προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα της σαλμονέλας. Το γεγονός ότι πρόκειται κατά κύριο λόγο για νεαρής ηλικίας άτομα δίνει περισσότερη αισιοδοξία για αντιμετώπιση των κρουσμάτων, καθώς μιλάμε για άτομα που έχουν αρκετά δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα, δεν έχουν καταγραφεί άτομα με υποκείμενα νοσήματα που θα αύξαναν το κίνδυνο για μεγαλύτερες επιπλοκές. Οπότε γι' αυτό και οι γιατροί εκφράζουν τη συγκρατημένη αισιοδοξία τους ότι το πολύ σε 2 μέρες θα έχουν πάρει όλοι οι νοσηλευόμενοι εξιτήριο. 30 και πλέον βρέθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο, έστω για τις πρώτες βοήθειες, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν και περιστατικά που απευθύνθηκαν σε ιδιώτες γιατρούς προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα.
Καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει δημιουργήσει μια αλυσίδα. Θα περιμένουμε φυσικά και τα αποτελέσματα των ερευνών και των εργαστηρίων. Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης, καθησυχαστικός, εμφανίστηκε μιλώντας στο Earth News. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν προληπτικά την κατανάλωση κοτόπουλου στην περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.
Έχουμε μια σειρά κρουσμάτων γαστροεντερίτιδος όπως σαλμονέλα. Τη διάγνωση την έχουμε κάνει με μοριακό τρόπο και όχι με καλλιέργεια, δηλαδή με απομόνωση γενετικού υλικού. Προφανώς, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν πρόκειται για μια κοινή πηγή, τελική πηγή. Τι εννοώ με αυτό, δεν πήγαν κάποιοι σε ένα κατάστημα εστίασης από το οποίο υπήρξε η τροφική δηλητηρίαση ή τέλος πάντων η μόλυνση, πες το όπως θέλετε. Υπήρξαν από πολύ περισσότερα, να το πω έτσι, καταστήματα, που σημαίνει ότι υπάρχει κάποια κοινή πηγή πριν τα καταστήματα και νομίζω ότι έχει εντοπιστεί. Γίνεται μια πλήρης διερεύνηση για να δούμε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει.
Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής, ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Αυτό ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας, Ανδρέας Τοουλιάς.
Βρήκαμε τον προμηθευτή, όπως είπατε. Έχουμε πάρει ομό κοτόπουλο και το στέλνουμε σήμερα για έλεγχο στα εργαστήριά μας. Τα κοτόπουλα όλα όσα υπήρχαν στις αποθήκες του έχουν αποσυρθεί όλα. Τώρα περιμένουν απαντήσεις από το εργαστήριο. Έτσι, αν όντως έχουν σαλμονέλα, δεν έχουν κλπ. Εμείς θέλουμε να πάμε και παραπέρα. Πρέπει να βρούμε την άκρη του νήματος. Και η άκρη του νήματος πρέπει να φτάσουμε μέχρι το πτηνοτροφείο. Από πού αυτός προμηθεύτηκε, ο προμηθευτής, ο χοντρικός προμηθευτής, το πτηνοτροφείο, από πού προέρχονται. Και έχουμε φτάσει εκεί. Και στέλνουμε δύο κτηνιάτρους και στο πτηνοτροφείο. Δηλαδή γίνεται ένα συστηματικός έλεγχος να ξεκινήσουμε από την πηγή, από εκεί που ξεκίνησε. Από πού ξεκίνησε το κοτόπουλο και μέχρι να φτάσει στον προμηθευτή και μέχρι ο προμηθευτής να το δώσει στα καταστήματα εστίαση.
Θα επιστρέψουμε τώρα στην τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα στον Πειραιά με τις σωρούς δύο νεαρών, ενός 28χρονου άνδρα και μιας 24χρονης γυναίκας, οι οποίες εντοπίστηκαν σε αμάξι, ήταν σταθμευμένο σε κλειστό γκαράζ στον Πειραιά. Ο Ηλίας Κούκος έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι πρόκειται για ένα πολύ τραγικό γεγονός, δύο νεαρά άτομα να χάνουν τη ζωή τους. Στην παρούσα φάση του να έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια, καθώς τα δύο άτομα δεν φέρουν κάποια τραύματα. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό έγινε γνωστό, δέχτηκε κλήση η αστυνομία και το ΕΚΑΠ περί τις 9:40 το πρωί, όταν εντόπισε τα δύο άτομα μέσα στο αυτοκίνητο ο πατέρας του 28χρονου. Ο τραγικός πατέρας ενημέρωσε τις αρχές. Και μετά ήρθε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πήγε τα δύο άτομα στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Τώρα, στις έρευνες που έκανε η αστυνομία, δεν έχει εντοπίσει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάποιο στοιχείο που να την οδηγεί ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Θα μείνουμε σε ένα πιθανό σενάριο το οποίο αυτή τη στιγμή μας αναφέρουν πηγές ενημέρωσης. Επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται νεκροψία, νεκροτομή για να γνωρίσουμε τα ακριβή αίτια θανάτου. Απλά θα μείνουμε σε μια εκτίμηση η οποία μας μεταφέρεται από αξιόπιστη πηγή, αλλά επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται νεκροψία, νεκροτομή. Φαίνεται λοιπόν ότι τα δύο άτομα, το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο σε ένα κλειστό γκαράζ. Φαίνεται ότι τα δύο άτομα ήταν μέσα στο αυτοκίνητο για αρκετή ώρα ίσως και είχαν σε λειτουργία τη μηχανή και το κλιματιστικό του αυτοκινήτου. Η βασική λοιπόν εκτίμηση είναι ότι λόγω του κλειστού χώρου είχαν το κλιματιστικό στην λειτουργία που παίρνει απ' έξω αέρα από το περιβάλλον και τον φέρνει μέσα στο αυτοκίνητο. Φαίνεται λοιπόν ότι λόγω του κλειστού χώρου του γκαράζ, λόγω του ότι ήταν κλειστό το γκαράζ, αρκετά κλειστό χωρίς να αερίζεται, εισέρχονταν καυσαέρια μέσω του κλιματιστικού στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
Επομένως μιλάμε για πιθανή δηλητηρίαση.
Πιθανή δηλητηρίαση αυτό μας περιγράφεις. Από αέρια, ναι.
Από το διοξείδιο του άνθρακα που μεταδίδεται μέσω του air condition. Αυτό βέβαια... Τις απαντήσεις, όπως μας είπες και εσύ, θα μας τις δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Γίνεται και αυτοψία στο χώρο. Αυτό, όπως μας μετέφερες και εσύ, είναι μια πρώτη εκτίμηση ενημέρωση από τον ιατροδικαστή. Μένει λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε αμέσως και στον Νίκο Κουντούρη, καθώς μένεται η φωτιά στο Αλιβέρι στην Εύβοια και ήδη έχουν νυχήσει, Νίκο, 212. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, ενώ η εικόνα από το μέτωπο, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε από την πυροσβεστική, ήταν κάπως καλύτερη, πριν από λίγη ώρα εκδηλώθηκε μια μεγάλη αναζωπήρωση, να το πούμε έτσι, μέσα σε μια χαράδρα, λόγω των κυλιδώσεων και της μορφολογίας του εδάφου, με αποτέλεσμα, όπως σωστά ανέφερες, να εκδοθεί ένα δεύτερο μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στην περιοχή του προφήτη Ηλία, να μετακινηθούν προς το Αλιβέρι. Δεν είναι πολύ κοντά σε κατοικίες, όπως μας λένε από την πυροσβεστική, αλλά έγινε στάλει αυτό το μήνυμα. Νωρίτερα είχε σταλεί ένα μήνυμα ετοιμότητας. Εκεί γίνεται αυτή την ώρα μεγάλη μάχη. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Επιχειρούν και εναέρια μέσα. Πάνω από 80 είναι οι πυροσβέστες και 2 τα πεζοπόρα τμήματα. 24 τα πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες των Δήμων Κίνης Αλιβερίου. Από τον αέρα περιοδικά είναι 6 τα αεροσκάφη και 3 τα ελικόπτερα που επιχειρούν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η πυρκαγιά. Πριν από λίγη ώρα, να σας πω ότι εκδηλώθηκε και μία ακόμη στην, στο ύπατο της Θήβας, στις 2 παρατέταρτο, σε χαμηλή βλάστηση. Εκεί επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και έχουν διατεθεί περιοδικά 6 αεροσκάφους και ένα ελικόπτερο και φυσικά υδροφόρες από, από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν φαίνεται να είναι πολύ ανησυχητική αυτή η πυρκαγιά, όπως μου είπαν, από την πυροσβεστική. Παρακολουθούμε την εξέλιξή της και θα σας ενημερώσουμε.
Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λοιπόν δύο φωτιές στη Θήβα και στο Αλιβέρι που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Air News Radio 105,8 Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωση του Γραφείου Τύπου του, Γραφείου του Πρωθυπουργού, συγγνώμη, διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Πάμε ξανά στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγιο Βαγιάνο. Καταλαβαίνουμε, Άγιο, ότι φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση, με αιχμή φυσικά την, τις παροχές που συζητιούνται στα κομματικά στρατόπεδα εν ώψη και της ΔΕΘ. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας και πάλι. Για το κομμάτι του Πρωθυπουργού λοιπόν και για το πόσο θα έχουμε περισσότερες και ακόμα και εκκλήξεις από τη Διεθνή Ένωση της Θεσσαλονίκης, ο κ. Σαμυράς στην ραδιόφωνο το Earth News σημείωσε πως οι φορολογικές ελαφρύνσεις, την οποία μιλάει η κυβέρνηση, μπορεί να αντισταθμίσουν ακόμα και την υπόσχεση της Ελλάδας και του Πασόκ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ενώ υπάρχει ειδικός σχεδιασμός, να σημειώσουμε πως ο σχεδιασμός αυτός αποτελείται από στοχευμένες κινήσεις με άμεσο αποτύπωμα στην τσέπη, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, χωρίς δημοσιονομική εκτροπή και στη συνέχεια ένα ευρύτερο πακέτο μόνιμων φορολογικών παρεμβάσεων και είναι, όπως είπαμε, τα βασικά στοιχεία που αποτελούν και τον και το πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού, ο οποίος συνεχίζεται, αναμένεται μέχρι το τέλος Αυγούστου αυτός ο σχεδιασμός να έχει ολοκληρωθεί. Ουσιαστικά οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα δεν περιοριστούν μόνο στα δημοσιονομικά μέτρα με εφαρμογή από τον ερχόμενο Ιανουάριο του 2027, αλλά θα έχουν και σαφή ορίζοντα τετραετίες και αυτόν λόγω εκλογών. Το πακέτο της ΔΕΘ αναμένεται να έχει και έντονο προεκλογικό χαρτί με ένα ενωτικό χάρτη συγκεκριμένων μέτρων που θα ξεδιπλωθούν σταδιακά μέχρι και το 2030, όπως έχει τονίσει αρκετές και ο Πρωθυπουργός. Ειδικά για το Σεπτέμβριο, το συνολικό ύψος του πακέτου αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σύμφωνα με τις πληροφορίες. Μόνιμες παρεμβάσεις που θα αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών είναι το βασικό μήνυμα που διαμορφώνεται από το Μέγαρο Μαξίμου και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις φορολογικές ελαφρύνσεις και το επίκεντρο βρίσκονται μισθωτοί, μεσαία τάξη, ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μειώσεις σύμφωνα με πληροφορίες, όπως είπαμε, φορολογικών βαρών, αλλαγές στο πλαίσιο φορολόγησης των επαγγελματιών, αλλά και μέτρα που θα ενισχύσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Να σημειώσουμε πως όλα αυτά το καλά θα αναμένεται να κριθεί μέχρι τις τελευταίες μέρες, όπως είπαμε, του Αυγούστου, όταν θα έχει πλήρη εικόνα για το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Βέβαια, κλειδί σε όλα αυτά αποτελεί και η πορεία του τουρισμού, αλλά και τα έσοδα που θα φέρει στα κρατικά ταμεία, καθώς και οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δεδομένης και της νέας ανάφλεξης των πληγμάτων στο Θανάτο Ορμού. Παρ' όλα αυτά, η κυβερνητική ατζέντα των έργων και των παραδόσεων συνεχίζεται. Να σημειώσουμε πως αύριο ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί τη Βόρεια Εύα και να παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ευρωβίας Ήλια. Κατά πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός δεν αποκλείεται να επισκεφθεί και το αναβαθμισμένο κέντρο υγείας στην Ιστιαία.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άγη. Τώρα ο κύριος Αμυράς αναφέρθηκε, ρωτήθηκε με τον Βασίλη Αδαμόπουλο αναφορικά και με τις εξαγγελίες από το ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη. Τι απάντηση γι' αυτό? Οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, κύριε Αδαμόπουλε. Το έχει επαναλάβει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Οι υπουργοί καλά κάνουν και υλοποιούν τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για έναν άλλο λόγο, κύριε Αδαμόπουλο, όπως γνωρίζετε και εσείς, είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με το καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, με συγκεκριμένα ορόσημα και συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες υλοποιούνται. Υπάρχει ένα έξτρα αποθεματικό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθεί επιπλέον για, μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, θα σας έλεγα ότι και δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά θα απορροφηθούν με το σωστό τρόπο υπέρ της κοινωνίας και υπέρ της ανάπτυξης. Καταρχάς, οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παραγωγία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Και γι' αυτό θα επιμείνουμε ιδιαίτερα, καθώς μπαίνουμε και στην τελική φάση προς εκλογές του 2027, όλα τα κόμματα να κοστολογήσουν τις προτάσεις τους και να λένε από πού θα βρουν τα λεφτά. Άλλωστε, έχουμε νομοθετήσει την υποχρεωτική πλέον κοστολόγηση να περάσουν, να περνούν τα προγράμματα και διάφορες προτάσεις τους από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΘ, θα επιμείνουμε στην περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών.
Να περάσουμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, γιατί νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόεδρευσε σε σύσκεψη με κύκλους πολιτικής του κόμματος στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ΠΑΣΟΚ εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η Λίνα Μπεθάνη έχει τις λεπτομέρειες και θα μας ενημερώσει.
Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση εξέπεμψε το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ με το κοστολογημένο πρόγραμμά του είναι έτοιμο και μπορεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή με σταθερότητα. Στην συνάντηση που μόλις ολοκληρώθηκε, έγινε προετοιμασία για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του κόμματος παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την μεσαία τάξη, για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους συνταξιούχους. Αύριο θα μιλήσει σε μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει και οι συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς. Η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Γιώργος Νικητιάδης συναντήθηκαν το πρωί με την Πανελλήνια Ένωση Εξαγωγέων. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα, είπε, αξίζει περισσότερα. Πρέπει να κλείσει ο κύκλος των ανισοτήτων, της διαφθοράς και της ατιμορρησίας.
Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου παραμένει η περιδίνηση εν μέσω αποχωρήσεων και έντονων αντεγκλήσεων και φυσικά με το βλέμμα Βαγγέλη Παπαδρημητρίου στη συνεδρίαση και για την εκλογή νέου γραμματέα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και από όσο διαβάζω και νωρίτερα, είχαμε και την αποχώρηση και του κυρίου Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ναι, οι αποχωρήσεις συνεχίζονται. Έχουμε την αποχώρηση του κυρίου Παναγιωτόπουλου εκ του ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινοβουλευτική ομάδα μέλη να συνεδριάσει αύριο ή το αργότερο την Πέμπτη, κατά πάσα πιθανότητα αύριο, προκειμένου να εκλέξει τον νέο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, που σύμφωνα με πληροφορίες και φαίνεται ότι έχει γίνει ομοφόνος δεκτό ήδη εντός κοινοβουλευτικής ομάδας, μάλλον είναι ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος παίρνει την έδρα του κυρίου Καραμέρου που παραιτήθηκε πριν από 10 μέρες περίπου. Στη συνέχεια, ο νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας θα ορίσει ημερομηνία εκλογής Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδος. Εκεί σίγουρα είναι υποψήφια η κυρία Ρένα Δούρου και φαίνεται ότι επιμένει. Φαίνεται, λέω, και φέρεται διατεθειμένος να επιμείνει ο κύριος Παύλος Πολάκης. Όλα αυτά θα λυθούν όμως το αργότερο το Σάββατο με τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, που μεταξύ άλλων έχει να αποφασίσει και για την εκλογή γραμματέα στο ΣΥΡΙΖΑ, αναπληρωτή γραμματέα διότι παραιτήθηκε η κυρία Σαπουνά, τη συμπλήρωση μελών της πολιτικής γραμματείας και τη συμπλήρωση μελών Κεντρικής Επιτροπής. Το επίδικο βεβαίως που είναι να αποφασίσει, αλλά αυτό μάλλον θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο πια, είναι ο οδικός χάρτης προς τις εκλογές και το πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάντως για την εκλογή Προέδρου, νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, εκ του καταστατικού προβλέπεται διοργάνωση συνεδρίου, που αυτό κανείς δεν γνωρίζει πότε θα πραγματοποιηθεί.
Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε για σένα πολύ.
Ώρα Μουντιάλ.
Και τώρα στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού της ημέρας. Ισπανία και Γαλλία μόνο μάχουν για μια θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Σε έναν ημιτελικό Δημήτρη Καϊμά που νομίζω δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Κάνω λάθος? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, όχι δεν κάνεις λάθος. Αυτές οι δύο ομάδες πριν το Μουντιάλ ήταν τα δύο φαβορί για να κατακτήσουν το τρόπαιο. Οπότε έτσι όπως πήγε η κατάταξη θα είναι στον ημιτελικό. Δίκαια έχουν φτάσει και οι δύο ομάδες, και η Γαλλία και η Ισπανία. Δεν υπάρχει το παραμικρό ψεγάδι ότι πήραν ένα σφύριγμα. δίκαια, έφτασαν και έπεισαν τους αντιπάλους τους και έφτασαν εδώ, εδώ. Η Γαλλία, αν πρέπει να δώσουμε φαβορή, θα έλεγα, στη Γαλλία, είναι καλύτερη ομάδα. Κατά διαστήματα έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στο τουρνουά, αλλά έχει απέναντί της πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία με την καλύτερη άμυνα στο Μουντιάλ, οπότε η καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα συγκρούονται, νομίζω θα είναι 10 η ώρα ματσάρα για να το παρακολουθήσουν.
Νομίζω θα είναι συναρπαστικός ο συγκεκριμένος αγώνας, μόνο αν σκεφτεί κανείς τη μονομαχία Μπαμπέ και Γιαμάλ. Τώρα φαντάζομαι, αν βρισκόμασταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλαμε να παρακολουθήσουμε τον αγώνα από το γήπεδο.
Αν έχουμε εισιτήριο, από πριν το είχαμε προνοήσει και εδώ και καιρό και λέμε θα πάει, αυτό θα είναι το μονοπάτι της Γαλλίας, της Ισπανίας, ότι θα πάρουμε εισιτήριο, όχι καλώς. Αν τώρα βρεθούμε εκεί, 3.000, 4.000, 5.000 για ένα εισιτήριο, έτσι, για ένα εισιτήριο μόνο. Όλα αυτά νόμιμα. Δεν είναι αυτό που λέμε παλαιότερα μαύρη αγορά. Ναι. Είχες εσύ ένα εισιτήριο, δεν θα πας γιατί αποκλείστηκε η ομάδα σου, το βάζεις σε ένα προφίλ, σε ένα σύστημα της FIFA και το μεταπουλάς, οπότε και εσύ θα ανακέρδεις κάτι παραπάνω και όποιος δώσει παραπάνω θα το αγοράσει και γι' αυτό λέω ότι είναι αρκετά μεγάλα τα ποσά.
Που να δεις ποσά κάπου εκεί ξεχνάς τις καλοκαιρινές διακοπές.
Για τον τελικό να δεις τι γίνεται. Ναι.
Για τον τελικό.
20-35.000 το ακριβότερο εισιτήριο. Ένα εισιτήριο.
Δηλαδή αγοράζεις κανονικά αυτοκίνητο.
Και καλό αυτοκίνητο.
Και καλό αυτοκίνητο. Ναι.
Μας ακούνε και καλό αυτοκίνητο. Αλλά και αν σαν το συνδυάσουμε με τα αεροπορικά εισιτήρια για ένα άτομο, για ένα μόνο για τον σημερινό αγώνα από Ευρώπη, θέλεις τουλάχιστον 10.000 ευρώ, δολάρια, για να παρακολουθήσεις το παιχνίδι.
Ακριβώς, Πορ. Τώρα να σε ρωτήσω, έχουμε Γαλλία, έχουμε Ισπανία, έχουμε την Αγγλία, έχουμε Αργεντινή, έχουν φτάσει στα ημιτελικά. Όντως, κάνοντας έτσι ένα ταμείο, αν μπορούμε να το πούμε, αυτές οι τέσσερις ομάδες είναι οι καλύτερες του Μουντιάλ 2026 ή υπήρξαν και άλλες ομάδες που θα μπορούσαν να είχαν βρεθεί στην τετράδα?
Λοιπόν, καταρχήν και οι τέσσερις είναι στην πρώτη τετράδα στο ranking της FIFA. Είναι Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος, το 3-4 ναι. Μπορεί να χάνω. Για Γαλλία και Ισπανία το παραμικρό δεν υπάρχει. Η Αργεντινή κερδίζει με πολύ ιδρώτα και με σβρόξιμο, θα λέγα, από την ιδιαιτησία. Θα μπορούσε να ήταν κάποια άλλη ομάδα. Το ίδιο ισχύει σε μικρότερο βαθμό για την Αγγλία. Ίσως η Νορβηγία θα μπορούσε να ήταν μέσα στην τετράδα. Θα μου πεις, έπαιξε από την Αγγλία και η Αγγλία την πέταξε έξω. Ναι, ίσως η Νορβηγία θα μπορούσε να ήταν στην τετράδα, αλλά σε γενικές γραμμές μάλλον ήταν οι καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Και το Μαρόκο όμως δικαιότατα έχασε από τη Γαλλία στην προηγούμενη φάση. Λέω, αν έπρεπε να βάλω τετράδα κάποιες, θα βάζα σίγουρα την Νορβηγία και ίσως το Μαρόκο. Όχι κόντρα σε Γαλλία και Αγγλία, απλά τετράδα.
Να είχαν περάσει την τετράδα. Δημήτρη, θα τα δούμε βέβαια και αύριο, να δούμε πώς θα πάει και το απόψινό ραντεβού. Mm-hmm. Είπαμε Ισπανία-Γαλλία στις 10 από την ΕΡΤ 1. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς θα μείνουμε στο διεθνή χώρο και στη μεγάλη φωτιά που μένεται στο δάσος Φοντενεμπλό, νότια του Παρισιού. Η Έλενα Λεβίζου είναι ξανά μαζί μας και θα μας δώσει την εικόνα. Έλενα.
Τουλάχιστον 600 πυροσβέστες, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και πυροσβεστικά ελικόπτερα συμμετέχουν στην προσπάθεια για την κατάσβεση αυτής της τεράστιας πυρκαγιάς που ήδη έχει κατακάψει χιλιάδες στρέμματα δάσους. Έχουν εκενωθεί εκατοντάδες κάτοικοι από τα γύρω χωριά, ενώ έχουν επηρεαστεί και οι συγκοινωνίες, οι οδικές και οι σιδηροδρομικές από και προς το Παρίσι. Οι αρχές έχουν κάνει τρεις συλλήψεις, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, γιατί ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας έκανε λόγο χθες και για πιθανό εμπρισμό, καθώς η φωτιά ξεκίνησε ταυτόχρονα σε 10 διαφορετικά σημεία. Πρόκειται για πρωτόγνωρο γεγονός τόσο κοντά στο Παρίσι. Το έργο των πυροσβεστών γίνεται ακόμη πιο δύσκολο λόγω της ξηρασίας, του πολύ ισχυρού ανέμου αλλά και της δύσκολης μορφολογίας του ιστορικού αυτό δάσους.
Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με πιθανές λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα Διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Σοφία Γιαννοπούλου για το δελτίο στις 3 και για τη συνέχεια Γιώργος Πίκουλας.